มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเรามาถึงพระธรรม1โครินธ์บทที่16และเป็นบทสุดท้ายของพระธรรม1โครินธ์เมื่อตอนที่แล้วนี้ก็ได้พูดถึงการที่อาจารย์เปาโลเนี่ยได้ให้แนวทางในการรับผิดชอบเรื่องเงินถวายนะครับคือควรจะมีการตั้งกรรมการเพื่อรับผิดชอบเงินนะครับในที่นี้ก็คือตั้งกรรมการเพื่อนำเงินที่รวบรวมได้ไปช่วยพี่น้องที่ประสบปัญหาในกรุงเยรูซาเล็มในข้อ3ข้อ4เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้วพวกท่านเห็นชอบจะเลือกผู้ใดข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือหนังสือและเงินถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วยคนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้านะครับวิธีการของอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดูแลเงินถวายเป็นวิธีการที่เหมือนกับบริษัทห้างร้านธุรกิจหน่วยงานต่างๆต้องมีกรรมการรับผิดชอบการเงินไม่ให้ใครที่เป็นคนคนเดียวมีอำนาจใช้เงินโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับถึงแม้เขาจะซื่อสัตย์ก็ตามแต่อาจจะพลาดขึ้นมาครับถ้าเป็นในรูปของคณะกรรมการเนี่ยก็จะโปร่งใสกว่าใช่ไหมครับโปร่งใสทั้งผู้ให้และผู้รับไม่มีเสียงซุบซิบตามหลังมานะที่ซุบซิบนี่คือยังเกรงใจอาจารย์เปาโลหรือว่าเกรงใจคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่แต่ถ้าทำให้โปร่งใสซะแล้วเรื่องการเงินความน่าเชื่อถือก็มีครับนอกจากนี้ครับอาจารย์เปาโลก็พูดถึงตัวท่านเองครับในเรื่องส่วนตัวครับคือท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้จะไปทางไหนผมได้ใช้เวลาพอสมควรนะครับในตอนที่แล้วโดยยกท่านเนี่ยเป็นอัครทูตผู้ประสบความสำเร็จนะครับเป็นมิชชันนารีไปทำงานกับคนต่างชาติผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงมากเรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ครับแต่คนขณะนี้บอกว่าไม่รู้จะไปทางไหนเรื่องนี้ก็สอนนะครับสอนว่าพระเจ้าเนี่ยนำเราวันต่อวันนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรจะมีการวางแผนเราควรจะมีการวางแผนนะครับวางแผนแต่แผนเนี่ยควรจะปรับได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและควรจะเปลี่ยนแผนด้วยความเต็มใจนะครับเมื่อรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรก็มีชีวิตสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้านะครับติดสนิทกับพระองค์นะแล้วก็จะรู้เหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลนะครับเคยตั้งใจจะไปแคว้นอาเซียหรือว่าทวีปเอเชียนั่นคือแผนของท่านแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำไปทวีปยุโรปทั้งที่ท่านไม่ได้เตรียมตัวครับแต่ก็ต้องไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะก็มาถึงเรื่องบุคคลต่างๆที่อาจารย์เปาโลได้อ้างถึงกล่าวถึงในพระธรรมนะครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองโครินซึ่งเป็นเมืองที่มีอบายมุขมีความบันเทิงโดยเฉพาะเรื่องเพศนี่โอ้โหครับอาจจะมากกว่าหลายเมืองในตอนนี้ก็ได้ครับไม่ทราบว่าพอๆกับกรุงเทพหรือเปล่าการหาความสุขทางเพศนะครับมันสะดวกนะครับแล้วก็รู้ว่ามันเป็นทางที่นำไปในทางเสื่อมหลายครอบครัวนี่มีปัญหาครับในเรื่องนี้ยิ่งยุคสมัยที่โรคทางเพศอย่างโรคเอดส์นี้ระบาดก็มีคนที่ได้รับผลของมันครับแล้วเอามาให้กับครอบครัวคือภรรยาลูกที่บ้านอาจารย์โพโลก็พูดถึงติโมธีครับติโมธีก็ขอให้พี่น้องชาวเมืองโครินเนี่ยได้ให้การต้อนรับอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านนะครับถึงแม้ติโมธีนี้จะหนุ่มอาจารย์เปาโลก็บอกนะครับให้การต้อนรับด้วยว่าเขาเป็นผู้ประกาศพระคำของพระเจ้านะเอาละครับวันนี้ก็มาถึงคนอื่นบ้างครับในบทที่16เราดูที่ข้อ12ครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าอัพพอโลซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพเจ้าได้ขยันขยอให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่ท่านไม่จุใจที่จะไปเดี๋ยวนี้เมื่อมีโอกาสท่านจึงจะไปเอ่ยชื่อของอพอลโลนี่ต้องนึกถึง1โครินในบทต้นๆนะครับคือจากในเมืองโครินนี่แตกแยกกันมีการแบ่ง ป็นพวกเปาโลอพอลโลเปโตรแล้วก็ยังศิษย์ของพระคริสต์อยู่นะครับแต่ตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลก็รักอพอลโลและท่านได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาคือพวกอพอลโลแล้วก็พวกสาวกอย่างเปโตรนะครับรวมถึงอาจารย์เปาโลเนี่ยรับใช้พระเจ้าร่วมกันอาจารย์เปาโลยืนยันกับพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ว่าอพอลโลเนี่ยจะมาเยี่ยมพวกเขาในภายหลังข้อ13ข้อ14ครับบอกว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็งทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำนั้นจงกระทำด้วยความรักส่วนตัวผมชอบประโยคนี้มากเลยนะครับผมจะขออ่านช้าๆนะครับท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านให้เรามั่นคงในความเชื่อของเราให้เราระมัดระวังแล้วก็มั่นคงในความเชื่อจงเป็นลูกผู้ชายแท้กับเป็นชายแท้นะเข้มแข็งนะครับในทุกสิ่งที่กระทำแต่นะครับให้มีความรักถ้าเข้มแข็งแต่ขาดความรักนี่มันโหดร้ายครับเข้มแข็งแต่มีความรักลองนึกถึงประโยคนี้นะครับวันนี้ลองฝากไว้ข้อความตอนนี้ครับที่16ข้อ13 14เนี่ยต่อมาครับข้อ15 16ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายาและพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนนิบัติธรรมิกชนทั้งปวงข้าพเจ้าขอให้คนทั้งหลายอยู่ใต้บังคับคนเช่นนั้นและคนทั้งปวงที่ช่วยทำการด้วยกันนั้นตอนนี้อาจารย์เปาโลได้วิงวอนชาวโครินธ์ให้ยอมเชื่อฟังคนที่มารับใช้ท่ามกลางพวกเขาครับให้เชื่อฟังข้อ17ครับบอกว่าที่สเตฟานัสและฟอร์ทูนาทัสและอาคายคัสมาแล้วนั้นข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีเพราะว่าสิ่งซึ่งท่านทั้งหลายขาดมิได้กระทำนั้นเขาเหล่านั้นได้มาทำให้ครบพวกที่เอ่ยชื่อมานะครับชื่อก็อ่านยากนะครับสเตฟานัสและเฟอร์ทูนาทัสและอาคายคัสนี่เป็นกลุ่มคนที่นำจดหมายจากเมืองโครินมามอบให้อาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็บอกพี่น้องในเมืองโครินว่าพี่น้องคริสเตียนทั้ง3คนนี้เป็นคนดีมากนะครับดีมากจนพวกเขาทำหน้าที่แทนคริสตจักรได้อย่างครบถ้วนข้อ18อาจารย์เปาโลเขียนว่าเพราะเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและใจท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายจงนับถือคนเช่นนั้นให้ร่วมกันขอบคุณคนเหล่านี้เมื่อพวกเขากลับไปนั่นเองครับข้อ19บอกว่าคริสตจักรทั้งหลายในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมากมายังท่านทั้งหลายอาร์กวิลาและปิสกากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากความคิดถึงในองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังท่านทั้งหลายครับนั่นก็คือที่คนเหล่านี้จำนวนมากได้มารู้จักกับพระคริสต์นะครับข้อ20พี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านท่านจงทักทายปราศัยกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์พูดถึงธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์หลายคนบอกว่าน่าจะทำในคิดจักรเราบ้างเนาะนะครับผมคิดว่าเมืองไทยถ้าทำอย่างนี้ครับไม่ดีนะที่เมืองนอกนะครับก็มีคิดจักรที่เขามีธรรมเนียมนี้นะครับแต่มีความแตกต่างครับข้อความข้อ20นะครับที่บอกว่าพี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านจงทักทายปราศัยกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์เป็นการอนุญาตให้จูบใช่หรือไม่ครับถ้ามองในตอนนี้ก็บอกว่าใช่แน่นอนแต่เป็นจูบอันบริสุทธิ์เมื่อจูบอันบริสุทธิ์แล้วคือจูบส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่นะครับจูบส่วนใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องของเพศก็มาเกี่ยวข้องครับผมเคยได้เห็นนะครับคือพี่น้องมิชชันนารีชาวนอร์เวย์ก็มาทำงานรับใช้พระเจ้าในเมืองไทยครับหลายปีก็รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นอย่างดีครับวันหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนซึ่งก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับมาเยี่ยมเขาที่เมืองไทยพี่น้องมิชชันนารีคนนี้เป็นชายนะครับอายุกลางคนแล้วก็มีเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันในประเทศนอร์เวย์ครับมาเยี่ยมในเมืองไทยเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยเขาดีใจกันมากครับ แล้วพวกเราซึ่งเป็นคนไทยก็อยู่ในที่นั้นด้วยครับกำลังประชุมกันอยู่เขาก็ขออนุญาตบอกว่าผมขออนุญาตทำตามธรรมเนียมของคนนอร์เวย์เมื่อคริสเตียนเจอกันได้ไหมนะครับก็คือเนี่ยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์นะเขาก็ไม่ถือกันนะครับแต่สำหรับคนไทยถ้าทำอย่างนั้นผมว่ามันก็นะมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเราก็อยู่ในสังคมไทยทำอย่างในที่คนในสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าควรนะครับก็ดีกว่าใช่ไหมครับก็22ครับคำแสดงความนับถือนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดองค์พระเยซูถามเปโตรนะครับเปโตรที่เคฟานะคนเดียวกันครับถามว่าเจ้ารักเราหรือพระองค์ไม่ได้ทรงถามเปโตรว่าท่านจะปฏิเสธพระองค์อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ครับพระองค์เพียงตรัสถามว่าเจ้ารักเราหรือนี่ก็ยังเป็นตัวพิสูจน์ที่แท้แน่นอนนะครับสำหรับทุกวันนี้ด้วยคริสเตียนทุกคนเนี่ยรักพระเยซูหรือไม่ครับถ้ารักแล้วปฏิบัติอย่างไรตามที่พระองค์อยากจะให้ปฏิบัติหรือว่าตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือไม่ครับข้อ23 24ครับสุดท้ายของบทที่16ขอโทษครับขอพระคุณของพระเยซูเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิดความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เสมออาเมนครับถ้าคุณผู้ฟังรักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคุณก็จะรักเพื่อนๆคริสเตียนหรือว่าธรรมิกชนด้วยครับจดหมายฉบับนี้จบลงด้วยการเน้นที่ความรักจดหมายฉบับนี้จบลงด้วยการเน้นที่ความรักครับความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เสมออาเมนครับเราได้อ่านและก็ศึกษามาเป็นเวลาพอสมควรนะครับหลายวันในพระธรรม1โครินธ์ตั้งแต่บทที่1จนมาถึงบทที่16นะครับได้จบลงไปครับจบไปแล้วคุณผู้ฟังอยากจะมีความคิดเห็นหรือติชมรายการหรือรับบทรายการวิทยุนะครับก็เชิญครับเขียนจดหมายขอรับได้ฟรีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับพระธรรมโครินีผมว่าเหมาะกับสถานการณ์ในเมืองใหญ่ๆนะครับทุกวันนี้เมืองใหญ่ๆก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อย่างกรุงเทพหรือขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่ครับจะเป็นเมืองที่มีเรื่องของความบันเทิงนะครับที่เมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีก็มีความบันเทิงโดยเฉพาะเรื่องเพศนี่ค่อนข้างจะเสรีครับในกรุงเทพหรือตัวตามเมืองใหญ่ไม่เฉพาะในเมืองไทยนะครับเมืองนอกนี่อาจจะมากกว่าด้วยครับเรื่องเพศนี่ก็มันง่ายนะครับมันง่ายมันก็เป็นการท้าทายหรือบั่นทอนในด้านศีลธรรมของมนุษย์ให้ตกต่ำลงไปครับแต่สำหรับคริสเตียนก็ยังเข้มแข็งก็มีคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตแบบลูกของความสว่างครับไม่ดำเนินชีวิตตามที่นำไปในทางเสื่อมหรือว่าอบายมุขนะครับจริงๆแล้วมีคริสเตียนมากมายโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นที่ผมรู้จักนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
ที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนไทยที่มีจิตใจอันรักให้พระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเราทุกคำเช้าอย่างทรงเฝ้าเอ็นดูคิดแล้วแสนชื่นใจพระได้ทรงตายไทยเราชาวชุมพูคือพระเยซูผู้อุ้มชูอุ้มพาวันจึงพากันมูทนาพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัยเหมือนองค์จอมราชันเราได้ทรงประทานให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา
คิดแล้วแสนชื่นใจพระได้ทรงตายไทยเราชาวชุมพูคือพระเยซูผู้อุ้มชูห่วงขาทุกคืนวันจึงพากันหมู่ธนาพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ
ทั้งหลายที่อยู่ไกลไกลโปรดได้ฟังว่าอาจารย์พระองค์ทรงเชิญมีสุเหมือนพระกลางจะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่าถ้าเข้ามาเชื่อแล้วได้ใจมาเองราชันเราได้ทรงประทานให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา
แสนปีปียินดีที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนไทยที่มีจิตใจอันรักใคร่พระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเราทุกค่ำเช้ายังทรงเฝ้าเอ็นทั้งหลายที่อยู่ใกล้ไกลโปรดได้ฟังว่าอาจารย์พระองค์ทรงเชิญมีสมเหมือนพระตราจะมั่งมีหรืออยากจนไม่ว่าถ้าเข้ามาเชื่อแล้วได้ใจ
ความหมายให้ทั้งโลกได้รู้รักพระเยซู